Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci bashkë me producentin Maher Elçani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës për 30 minuta. Dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Prigozhin ka bërë thirrje për rebelim kundër ushtrisë ruse. Personat armatosur që raportohet të jenë nga grupi mercenar Wagner janë parë në qytetin jugor të Rusisë Rostov-on-Don, teksa udhëheqësi i grupit Yevgeny Prigozhin ka bërë thirrje për rrëzim të shefave të ushtrisë ruse. Presidenti rus Vladimir Putin e ka dënuar atë që e ka quajtur tradhti pas deklaratave të fundit të Prigozhinit. Në edicionin e ekspozes mund të ndiqni, duke folur për kundërofenzivën e Ukrainës, presidenti Volodymyr Zelensky thotë se operacionet po zhvillohen në disa fronte kyçe, por pranon se përparimi është i ngadalshëm. Ministri i Brendshëm i Kosovës Zelas Fesla ka thënë sot se nuk mund të zbrapsemi para kriminalëve, e ka akuzuar presidentin e Serbisë se përmes siç ka thënë ai grupeve kriminale po tenton ta destabilizojë Kosovën. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi mercenar rus Wagner, i udhëhequr nga Yevgeny Prigozhin, ka pretenduar se i ka pushtuar objektet ushtarake në qytetin e Rusisë Rostov-on-Don. Presidenti rus Vladimir Putin e ka dënuar atë që e ka quajtur tradhti pas deklaratave të fundit të Prigozhinit. Prigozhin ka bërë thirrje për rebelim kundër ushtrisë ruse, ndonse ka mohuar se po synon puç. Ai ka akuzuar ushtrinë ruse se ka nisur sulme vdekjeprurëse ndaj forcave të tij në Ukrainë, ku trupat e Wagnerit luftojnë për krah ushtrisë ruse. Moska ka hedhur poshtë diçka të tillë. Disa shtete të Perëndimit kanë thënë se janë duke i ndjekur zhvillimet në Rusi me vëmendje të shtuar. Një përmbledhje të zhvillimeve të ditës së sotme në Rusi na e sjell kolegja Krenare Cuboli.
Udhëheqësi i grupit mercenar rus Wagner Yevgeny Prigozhin është zotuar se do t'i provojë të gjitha mënyrat për të rrëzuar udhëheqësinë ushtarake të Rusisë, disa orë pasi Kremlini e ka akuzuar atë për rebelim të armatosur. Presidenti rus Vladimir Putin i ka thënë të shtunën kombit se disa ruse janë mashtruar në aventurë kriminale, pa i përmendur në mënyrë specifike luftëtarët e Wagnerit. Ai ka thënë se armia e Rusisë është rrezikuar, duke i përshkruar veprimet e Wagnerit si thik pas shpine. Pa e përmendur as emrin e Prigozhinit dhe as të Wagnerit, Putin ka thënë se ambicet e mëdha kanë quar në tradhti të lartë dhe ka paralajmëruar për ndëshkim të pashmangshëm për ata që e ndajnë shoqërinë ruse. Putin ka thënë se gjendja shtetërore kundër terrorizmit është duke u zbatuar në Moskë dhe në disa rajone të tjera, si dhe ka përfunduar adresimin duke thënë se i ka marrë të gjitha vendimet e duhura për të përballur me krizën dhe është zotuar se do ta mbrojë Rusinë. Prigozhin ka thënë se forcat e tij kanë marrë plotësisht kontrollin e bazave ushtarake në Rostov-on-Don. Shefi i Wagnerit ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin është duke gabuar thellë pasi luftëtarët e tij nuk janë tradhtar por patriot. Rostov-on-Don është baza kryesore logjistike për operacionet luftarake të Rusisë në Ukrainë. Prigozhin ka thënë se përkrahet nga mira ushtarë që të rrëzojnë nga pushteti ministrin rus të mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefin e shtabit të forcave të armatosura ruse Valeri Gerasimov. Guvernatori lokal i Rostov-on-Donit u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë të qetë dhe të qëndrojnë në ambiente të brendshme. Grupi Wagner është një ushtri private mercenarësh që është duke luftuar bashkë me ushtrinë e rregullt ruse në Ukrainë. Tensionet mes dy ushtrive janë rritur rreth mënyrës se si është duke u zhvilluar lufta në Ukrainë, e nisur nga Rusia më 24 shkurt të vitit kaluar. Të premtën, Prigozhin, 62 vjeçare, ka akuzuar ushtrinë për lansim të sulmeve vdekjeprurëse me raketa kundër trupave të tij dhe është zotuar për ndëshkim. Autoritetet ruse kanë mohuar të kenkryer sulme të tilla dhe kanë kërkuar që Prigozhin t'i jap fund veprimeve ilegale. Lideri Chechen Ramzan Kadyrov ka thënë sot se forcat e tij janë të gatshme të ndihmojnë në shtypjen e aktiviteteve të grupit Wagner. Ai ka thënë se nëse duhet do të merren maca të ashpra. Kadyrov ka cilësuar sjelljen e Prigozhinit si thik pas shpine dhe u ka bërë thirrje ushtarëve rusë që të mos dorëzohen para provokimeve. Edhe komuniteti ndërkombëtar ka nisur të reagojë mbi këto zhvillime. Shtëpia e Bardhë ka thënë se është duke monitoruar situatën ashtu sikur se NATO-ja, derisa disa shtete në kufi me Rusinë kanë thënë se do të arrisin nivelin e sigurisë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se secili që zgjedh rrugën e djallit e shkatron vetveten vetëm dhe se dopsia e Rusisë është e qartë. Nëse nuk e ka përmendur Putinin me emër, Zelenski duket se e ka kritikuar liderin rus për dërgimin e qindra mira njerëzve në luftë. Sa më gjatë që Rusia i mban trupat dhe mercenarët në Ukrainë, aq më shumë kaos, dhimbje dhe probleme do të ketë brenda vetes, ka thënë ai. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se të gjitha raportimet e Prigozhinit të shpërndara në rrjetet sociale për sulme ruse në kampet e Wagnerit nuk janë të vërteta dhe janë provokime. Këto deklarata vijnë pas një video mesazhi të publikuar nga Prigozhini në maj, i cili është para të botë i rrethuar me trupa të ushtarëve të vdekur. Në atë material, ai ka kritikuar shefat e ushtrisë së Rusisë që nuk po i ofrojnë Wagnerit municion të mjaftueshëm në luftën kundër Ukrainës. Putin e quan luftën në Ukrainë se operacion special për ta shmilitarizuar këtë shtet. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë shvendosur nga shtëpitë e tyre.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka pranuar se ofenziva kundër forcave ruse e nisur rreth 2 javë më parë nuk është duke shkuar me ritëm të dëshirueshëm, por ka thënë se forcat e tij nuk kanë shënuar as humbje. Ekspertët ushtarak thonë se është herë të nxirren përfundime për rrjedhën e kundër turmeve, por theksojnë se Ukraina është nën presion për të shënuar suksese në mënyrë që të vazhdojë të marrë sasi të njëjtë ndihmash nga Perëndimi. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Pak fushata ushtarake në historinë vonë janë mezi pritur si ofensiva aktuale e Ukrainës kundër ushtrisë ruse. Presidenti Volodymyr Zelenski thot se operacionet po zhvillohen në disa fronte kyçe, por pranon se përparimi është më i ngadalshëm se ç'do të dëshirohej. Në muaj të tërë ka pasur spekulime se kur dhe si do të i përgjigjen forcat e Ukrainës ushtrisë ruse në jug dhe lindje të vendit të tyre. Kievi ka ndarë pak plane për rikthimin e territoreve të pushtuara, por gjatë përgatitjes ka kërkuar vazhdimisht tanke, avion dhe pajisje të tjera të sofistikuara ushtarake nga Perëndimi. Kundër ofensiva është tani në javën e dytë dhe matja përparimit është ende e vështirë, thonë ekspertët ushtarak. Por sipas presidentit të vendit Volodymyr Zelenski, ushtria e tij nuk ka humbur asnjë pozicion.
Në disa sektor forcat tona po leviznin përpara. Në disa të tjerë po mbrojnë pozicionet ose po rezistojnë sulmeve të intensifikuara nga pushtuesit. Nuk kemi pozicionet e humbura, vetëm të shliruara. Ata kanë vetëm humbje.
Zelenski megjithatë ka pranuar se përparimi i forcave të tij është i ngadalshëm, sepse siç ka thënë, mbi 200.000 kilometra katror të territorit Ukrainës janë minuar nga forcat ruse. Sipas tij, rezultatet nuk janë të mundshme me njëherë, sepse jetët e njerëzve janë në rrezik. Për presidentin rus Vladimir Putin, Ukraina ka dështuar tashmë në kundërsulm dhe ushtria e saj nuk ka asnjë shans kundrejt ushtrisë ruse.
Humbjet e saj janë shumë të rënda në krahasim me ushtrinë ruse. Ky është një fakt. Sa u përket pajisjeve luftarake, ata humbin çdo ditë.
Pretendimet e asnjë rrëspalje nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Zyrtarët amerikan kanë konfirmuar se ushtria ukrainase ka pasur humbje si në ushtar ashtu edhe në pajisje. Ndërsa përpalën ruse ka thënë se ka pak informacione në dispozicion. Në një shkrim që ka publikuar Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, thuhet se fortifikimet ruse në Ukrainë janë ndërmarrja më e madhe mbrojtëse e bërë në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Ushtria ruse ka ndërtuar llogore, fusha të minuara dhe bariera të tjera për t'i ngadalësuar forcat ukrainase gjatë operacioneve sulmuese, thuhet në publikimin që citon disa analistë ushtarak. Por Instituti për Studime të Luftës vlerëson në një analizë të vetën se është ende shumë herë të nxirren përfundime. Ukraina nuk e ka angazhuar ende shumicën ndërmuese të forcave të saj kundër sulmuese dhe mbrojtja ruse nuk është njësoj e fuqishme në të gjithë sektorët e vijës së frontit, vlerëson Instituti me sedi në Washington. Unë kam biseduar me Katerina Stepanenko, analistë në këtë institut, në lidhje me rreziqet dhe pasiguritë eventuale që përcjellin këtë ofensiv. Ja si përgjigjet ajo.
Në rrezik është padyshim nisma e Ukrainës, sa më gjatë që ukrainasit i ruajnë kapacitetet e tyre sulmuese, aq më mirë. Nëse ukrainasit nuk marrin mbështetje nga Perëndimi, pajisje nga Perëndimi dhe trajnim të personelit, ata mund të mos jenë në gjendje të sulmojnë me të njëjtat kapacitete. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse koha është gjithmonë në anën e Rusis. Rusia përfiton shumë nga koha, sepse ajo gjen mënyra për të shmangur sankcionet dhe për të gjetur pajisje dhe mikroqipe për prodhimin e raketave të reja. Rusia përfiton edhe nga moti. Për shembull, gjatë dimrit, ajo ka përdorur sulmet me raketa për të shënjestruar infrastrukturën e Ukrainës dhe për të demoralizuar shoqërinë ukrainase. Pranverën, ndërka që ka shfrytzuar për fortifikime kundër ofenzivës. Pra, për të gjitha këto ne duhet të sigurohemi që Ukraina ka kapacitete për të çliruar territoret e saj sa më shpejt që të jetë mundur.
Zyrtarët e lartë të Pentagonit kanë parashikuar një betejë të gjatë dhe të dhunshme. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Amerikane, generali Mark Milley, ka thënë se do të ishte veprimi pamatur prej tij që të parashikonte kozgjatjen e kundër sulmit të Ukrainës, marrë parasysh se Rusia ka qindra mijëra trupa të grumbulluara në vija të frontit. Milley ka karakterizuar operacionin si një luftë shumë të dhunshme që ka gjasa të marrë një kohë të konsiderueshme bashkë me kosto të lartë. Lajmet për kundër ofensiven është vështirë të sigurohen, dihet se Ukraina si po sulmojnë në tri pika, Bahmut, jugi i Zaporizhjes dhe jugi i Donjeckut, por udhëhecit e tyre kanë refuzuar të specifikojnë se çfarë duan të arrinë dhe kur. Sipas ekspertëve, ata janë të kujdesshëm në ruajtjen e sigurisë operacionale, sepse si thon ata, elementi befasis mund të jetë shpesh vendimtar. Dmitri Alperovic nga Instituti Silverado Policy Accelerator me sedi në Washington, thot për ekspozen se një strategji e mundshme Ukrainës mund të jetë shkatrimi i urës toksore që lidh Rusin me Krimen. Kjo si pas ti do të ndihmonte Ukrainën, sepse do të bënte më të vështirë për Moskën që ti koordinoj sulmet e saj me trupat në Krime. Por edhe ky plan mund të jetë komplikuar pasi shkatrimi i digës Kahovka në rajonin e Hersonit i ka penguar forcat ukrainas se të lëvizin në jug. Jashtë kësaj, thot Alperovic, forcat ukrainase ndjejnë edhe një lloj presionin nga perëndime.
Ukraine has to show some progress.
Ukraina duhet të tregoj përparim. Ajo duhet të tregoj aleatëve perëndimor se mund t'i rikthej territorët, se mund t'i ushkaktoj dhimbje rusëve dhe në këtë mënyrë të vazhdoj të marrë ndihmë ushtarake dhe financiare në sasi të mëdha. Nëse dështon, nuk do të thotë se ndihma do të ndalet, por argumentet për sigurimin e tyre do të bëhen më të vështira.
To get more is going to be that much tougher.
I pyetur se çfarë do të konsiderohej fitore për Ukrainën, Alperovic, i cili ka përsjell nga afër luftën, përgjigjet.
This is really hard to define because
kjo është vështirë të përcaktohet, sepse edhe nëse Ukraina është shumë e suksesshme dhe rikthen çdo inch të territorit, jo vetëm brenda kufive të vitit 2022, por edhe atyre të vitit 2014, duke përfshirë Krimen, Luhanskun dhe Donjeckun, territoret që Rusia i ka pushtuar para inkursionit të fundit, kjo nuk do të thotë se lufta do të përfundojë. Putini mund të vendosë që ta vazhdoj atë edhe nëse përballet me disfata të mëdha, sepse ai e ka lidhur mbijetesën e tij, fuqinë dhe të ardhmën e tij me rezultatin e kësaj lufte.
Stepanenko nga Instituti për Studime të Luftës beson se fati i luftës do të përcaktohet në fush betejë.
This war is not going to end
Kjo luftë nuk do të përfundoj me Putinin duke propozuar negociata. Putini në shumë raste ka dhënë sinjale se nuk e ka ndërmend të negocioj, se do t'i ndjek objektivat e ti. Kështu që e vetmja mënyrë për Ukrainën që të fitoj është të vazhdoj të luftoj për çlirimin e territoreve të saj, deri në atë pikë që Rusia nuk mund t'i ndjek më qëllimet e saj maksimaliste të pushtimit.
Stepanenko thot se aleatët Ukrainës, të cilët kolektivisht i kanë dhuruar asaj armë në vlerë prej miliarda dollarësh, mund të luajë rol edhe më të madh.
West can definitely provide more weapons to Ukraine at a faster turnaround.
Perëndimi definitivisht mund të sigurojë më shumë anë për Ukrainën me ritëm më të shpejt dhe jo të pres dëshmi nga Ukraina se mund t'ja dalë. Ukraina vazhdimisht ka kërkuar avion strategjik, të tillë si F-16, që mund të jenë të dobishëm për mbrojtje, por edhe për kundërsulme.
Perëndimi me në krye e SBA-n është zotuar vazhdimisht se do të ndihmoj Ukrainën për aq kohë sa të jetë e nevojshme, por ka hezituar në dërgimin e shumë pajisjeve të sofistikuara ushtarake, duke thënë se ato mund ta provokojnë Moskën. Kundër ofensiva e fundit e Ukrainës, vjeshtën e kaluar ka rezultuar me rikthimin e mijëra kilometrave katror territore. Se si do të mund të duket suksesi kësaj here, mbetet të shihet.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ministri i punëve të brendshme Gjeral Sveshla i ka bërë thirrje Beogradit që të heqë dorë nga tentativa për eskalim në Kosovë. Ai ka thirrur edhe bashkësinë ndërkombëtare që të reagojnë kundër veprimeve të Serbisë. Sveshla ka deklaruar në një konferencë për media se do të kërkojë që organizata Severna Brigada dhe mbrojtja civile të shpallën terroriste. Drejtori i zyrës për Kosovën në anën tjetër në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, në një konferencë për media ka thënë se armët të cilat policia e Kosovës i ka gjetur në afërsitë e komunës së Zveçanit janë konfiskuar më herët në aksionet për çarmatimin e shqetarëve në Kosovë. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Gjela Sveçla, e ka akuzuar presidentin serb Aleksandar Vučić se përmes, siç ka thënë ai, grupeve kriminale po tenton ta destabilizojë Kosovën. Ai ka thënë se do t'i kërkojë qeverisë së Kosovës që organizatat mbrojtja civile dhe Severna Brigada të shpallën organizata terroriste në mënyrë që autoritetet e Kosovës t'i luftojnë ato në mënyrë më efikase. Ai ka thënë se pjesëtarë të komunitetit serb të arrestuar javët e fundit në Kosovë janë kriminal që në të kaluarën janë toleruar dhe amnistuar. Sipas autoriteteve të Kosovës, ata janë arrestuar për veprime kundër rendit kushtetuesi dhe për sulme ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR dhe gazetarëve gjatë raportimeve në veritë të Kosovës. Në një konferencë për media me gazetarë nga Mitrovica e Jugut, Sveçla ka thënë se Kosova nuk do të zbrapset ndaj kriminalëve.
Arrestimet të cilat po bëhen dëshmojnë se ne nuk mund të zbrapsemi ndaj kriminalëve dhe qëndrojmë të angazhuar për zbardhjen e të gjitha sulmeve dhe ruajtjen e të gjithë qytetarëve pa dallim. Ne nuk do të dalim për kushtimin tonë të përbashkët, për ligjshmëri, kushtetueshmëri dhe legalitet në çdo cep të vendit. Për më tepër tash, kur ditën e djeshme veprimet profesionale dhe puna serioze e policisë së Kosovës dhe Agjencisë Kosovare të Inteligjencës shmangën një sulm të planifikuar terrorist ndaj Republikës Kosovës.
Duke komentuar operacionin e Kosovës në verime 23 qershor, ku është konfiskuar një makinë me targat e Beogradit me armatim dhe pajisje e shpërthyese, Sveçla ka thënë se Policia e Kosovës dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë e kanë parandaluar një sulm terrorist. Po sot në një tjetër konferencë për media, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se autoritetet e Kosovës i kanë mbjellë armët e gjetura në veritë e Kosovës dhe se ato janë konfiskuar në të kaluarën nga shqiptarët e serbët. Por Sveçla ka thënë se disa prej armëve të gjetura janë të vitit 2021 dhe jo që kanë mbetur nga lufta e fundit në Kosovë. Sveçla i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të dënojë, siç ka thënë ai, sjelljen terroriste të Serbisë ndaj Kosovës. Tensionet në veritë e Kosovës janë të larta prej 26 majit. Atë ditë kryetarët e rinj shqiptar të komunave në veri të banuara me shumicë serbe kanë hyrë në ndërtesat komunale me ndihmën e njësive të policisë së Kosovës. Serbet lokal kanë kundërshtuar diçka të tillë dhe për pasoi ka pasur protesta të vazhdueshme. Komuniteti ndërkombëtar ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të marrin urgjentisht masat për uljen e tensioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhjetra sulme me shok bomba të ndodhura në komunat në veri të Kosovës nuk ka informacione zyrtare se prej nga kanë hyrë në Kosovë. Policia thot se nuk ka informacione, por sipas ish zyrtarve policor thuhet se ato hynë në forma ilegale. Në të kaluarën shok bomba të hedhura në veri, policia i kishte identifikuar si prodhime jugoslave. Detajet e tjera i mësojmë në rubrikën e vazhdim përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në policinë e Kosovës nuk din se prej nga po hynë mjetët shpërthyese, me të cilat dyshohet se po sulmohen kryesisht stacionet e saj në komunat në veri. Javëve të fundit në pjesën veriore të Kosovës janë regjistruar disa incidente, ku janë përdorur ato që mendohet të kenë qenë shok bomba. Mbrëmjen e 22 qershorit në Mitrovicën e Veriut pati dy shpërthime, ndërsa zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka sugjeruar se ato mund të jenë shkaktuar nga lloji i njëjtë i armës. Policia e Kosovës nuk ka dhënë informacione për prejardhjen e këtyre mjeteve shpërthyese në njoftime zyrtare, në të cilat thuhet se rastet janë duke u hetuar. Ish drejtori i policisë së Kosovës, Rashid Çalaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se këto mjete shpërthyese që nuk konsiderohen shkatruese, por që prodhojnë një zhurmë teje të madhe që çorientohen shqisat, futen ilegalisht në Kosovë përmes shtigjeve të ndryshme malore.
Po, padyshim që ato mjete janë të sjellura në Kosovë në mënyrë ilegale, pra nëpërmjet rrugëve alternative që gjenden në veri. Është fare e lehtë që këto gjëra të sillen, meqense është mjaft e vështirë kontrollimi i terrenit në atë pjesë. Dhe atje përveç kontrabandës që vazhdueshme që ekziston, individë dhe grupe të caktuara të krimit organizuar në bashkëpunim me forca serbe sjellin edhe këto pajisje të cilat janë duke shqetësuar pamos edhe banorët atje, por sidomos organat e sigurisë.
Në veri të Kosovës, ka thënë Çalaj, ekzistojnë probleme me rendin dhe me ligjin. Në veçantë me situatën e krijuar aktualisht, sipas Çalajt, është bërë edhe më i vështirë kontrolli i vijës kufitare me Serbinë. Pjesa në veri të Kosovës që kufizohet me Serbinë konsiderohet si një nga zonat më të prekura nga kontrabanda. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, nëpërmjet një shkrimi në rrjetin social Twitter më 7 qershor, ka thënë se në komunat veriore më 29 maj janë përdorur granata dore dhe shok bomba të prodhuara dhe të sjella nga Serbia. Ndërkësh për dy shpërthime me granata dore që kishin ndodhur në dhjetor të vitit të kaluar në Mitrovicë të Veriut, policia e Kosovës kishte njoftuar se ishin përdorur mjete plasëse të prodhimit jugoslav. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë rrezik të madh për Kosovën hyrjen e këtyre mjeteve shpërthyese në mënyrë të jashtëligjshme në veriun e vendit, si dhe numrin e madh të armëve ilegale. Profesori i shkencave të sigurisë në Kosovë, Avni Islami, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se për shkak të këtyre armëve dhe mjeteve tjera shpërthyese që janë në komunat në veri, siguria në atë pjesë të Kosovës është e breshtë, ndërsa dhuna mund të shpërthej kurdo.
Tendenca për shtrirjen e sovranitetit dhe rrugën e rendit dhe të qetësisë publike në veriun e Kosovës është duke hasur në rezistencë agresive. Pra, duke i përdorë këto armë se jenë në duar të e njerëzve të papërgjegjshëm.
Hedhja e shok bombave dhe përdorimi armëve në veri të vendit tregon se grupet kriminale kanë një organizim të jashtëzakonshëm me shtetin e Serbisë, ka vlerësuar Islami.
Ato armë duke se janë duke u përdorur nga njësi të specializuar të Serbisë bashkë me grupet kriminale. Dhe kjo bën që shtrija e rendit dhe ligjit në veri e Kosovës edhe më e bën më të vështirë.
Numri i armëve të zjarrit që ilegalisht janë në duart e qytetarëve është problem i theksuar në Kosovë. Një hulumtim i vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se qytetarët kanë në posedim rreth 250.000 armë ilegale. Sipas policisë së Kosovës, në vitin 2022 janë konfiskuar 1473 armë zjarri ilegale të llojeve të ndryshme me rreth 30.000 municione të kalibrave të ndryshëm. Dënimi për armbajtje pa leje përcaktohet sipas Kodit Penal të Kosovës, i cili parashet gjop deri në 7500 euro ose dënim me burgim deri në 5 vjet për armbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim prej 2 deri në 10 vjet burgim për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose të më shumë se 400 fishekëve. Sulmet e vazhdueshme me shok bomba po ndodhin në kohën kur situata është tensionuar në veriun e Kosovës në komunat e banuara me shumë serbe. Tensionet atje nisën më 26 maj kur kryetaret e rinj shqiptar të komunave veriore në asistimin e policisë së Kosovës hynë në ndërtesat komunale me kundërshtimeve të sërbëve lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë në pushtet në Maqedoninë e Veriut nuk po zgjedhin mënyra për të siguruar mbështetjen e kuvend për ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bulgare në preambulën e saj, që është kusht për antarësimin e Bashkimin Evropian. LSDM dhe BDI thonë se ka nisur edhe kontaktet me deputetet të opozitës për t'i bindur mbi rëndësinë e votës së tyre, por deputetet të opozitës thonë se nuk do të përsëritet viti 2019 kur pushteti sipas tyre kishte përdorur edhe kërcënime, shantaj shantazhe e forma të tjera të presionit për sigurimin e votave, për miratimin e marrëveshjes për Greqinë, për ndryshimin e emrit të shtetit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike në pushtet në Maqedoninë e Veriut thonë se përmes deputetave të tyre në kuvend, por edhe formave tjera të komunikimit, po bëjnë përpjekje për të bindur deputetët e opozitës që të mbështesin ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet të duhet të bëhen për përfshirjen e paketës bullgare në preambulën e kushtetutës maqedonase, si popull shtet formues, ashtu si që parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë, bazuar në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes dy shteteve për identitet në Maqedonas, gjuhën dhe dallimet historike. Ne po veprojmë në mënyrë individuale, por edhe grupore në kuadrë të debatit në kuvend, por edhe në rast të tjera që të bindim deputetat që të mbështesin ndryshimet kushtetuese. Këtë e kemi bërë edhe në rrjetet sociale, në takime e kështu me radh. Ndryshimet kushtetuese janë për të mirën e këtij vendi, për të ardhmën e qytetarëve tanë, ka deklaruar deputeti i Lidhjes Social-Demokrate në pushtet Martin Kostovski. Nën kryetaria e LSD-mës Sanja Lukarevska beson se në radhët e opozitës ka forca progresiste që janë të interesuara për të ardhmën e vendit e që mund të arrijet me ndarësimin në BE si pasaj. Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen deri në nëntor, në të kundërtën nuk do të mund të mbahet konferenca e dytë ndërqeveritare mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s.
Smetam deka ima novu progresivni sili ku što saka dodat napred i zato
konsideroj se ka forca progresiste të cilët të duan që ne të shkojmë përpara, prandaj edhe jam optimiste dhe këtë e kam thënë edhe më herët se duhet dhe mund të miratojmë ndryshimet kushtetuese, alternativë tjetër për vendin ton nuk ka, ka deklaruar Lukarevska. Por deputetët e vëmëro dëpëmënes thonë se janë kompakt dhe se përpjekjet e pushtetit nuk do të kenë sukses për sigurimin e votave të tyre. Askush nga grupi parlamentar i vëmëro dëpëmënes dhe koalicionit nuk është naiv, është me të vërtet një kurthë që i ngren shteti ose me shkujdesi ose me keqëdashje. Në këto rrethanas janë vendosur gjërat, mendoj se është shumë ambiciozë që dikush që nuk ka qenë kur në zgjedhje të mendoj se do të ndryshoj mendimin e atyre që janë zgjedhur në zgjedhje, thotë Emilia Letkov, deputeti vëmëro dëpëmënes. Deputeti tjetër i kësaj partie opozitare, Antonio Miloshovski, thotë se është e pamundur të përsëritet skenari i vitit 2019, kur sipas tij marrëveshja e Prespës për ndryshimin e emrit të shtetit u votua në kuvend me presione dhe shantazhe mbi deputetët e VMRO DPMNE-s. Votat e 8 deputeteve të kësaj partie ishin vendimtare atëherë që të miratoi marrëveshja me Greqinë. Lidhja Social-Demokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë përvoj për rëmbimin e deputetave të japin rishfete, të bëjnë dalime, të kërcënojnë, të shantazhojnë. Kjo është parë në 6 vitet e fundit, por tani rrethanat kanë ndryshuar. Ndryshën nga ndërsimin në NATO, ndërsimin në BE është një objekt të lëvizës dhe i gjithë rajoni po bëhet gjithnjë më frustruese çdo vit. Me këtë qeveri mendoj se asa disa deputetë të tyre nuk do të donin të diskutonin për lëvizje të rrezikshme. E lere më për deputetë opozitës që kanë një qendrim të qartë, thotë Miloshovski. Por përveç deputeteve të VMRO DPMNE-s ka edhe deputete partive opozitare shqiptare që nuk mbështesin ndryshimet kushtetuese. Derisa opozita maqedonase nuk i mbështet, me arsyetimin se marrëveshja me Sofion dëmton interesat kombëtare maqedonase dhe se nuk është garanci se pala bullgare nuk do të paraqes kërkesa tjera, deputetët e opozitës shqiptare mbështetjen e kushtozojnë me ndryshimin edhe të formulimit të gjuhës shqipe në kushtetut. Ajo momentalisht njihet vetëm si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% e numrit të përgjithshëm të popullsisë në Maqedoninë e Veriut.
Nuk votojnë nëse 20% nuk është pjesë e debatit edhe nuk është pjesë e propozimit që ne diskutojmë parlament për çështjen 20%. Nuk do të votojnë çështja e preambullës.
Thotë deputeti i lëvizjes së Besa Fadel Zendele nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se partitë opozitare shqiptare nuk duhet të bie në skenaret e atyre që punojnë kundër perspektivës evropiane të vendit.
Partitë politike opozitare me dashamirësinë më të madhe, pa kurfar arrogance, do të thoja se do duhet të jenë pjesë e këtij procesi. Mos të futemi në skenare të dashakqinjve që nuk e dëshirojnë të ardhmen edhe perspektivën evropiane.
Ka thonë Arbër Ademi, deputeti BDI-s. Ndryshimet kushtetuese miratohen me 2/3 apo me 80 nga 120 votat e deputetëve në kuvend. Shumica parlamentare aktualisht ka 64 deputet dhe për miratimin e ndryshimeve i nevojiten edhe votat e deputetëve të opozitës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miro dëgjofshim.